Book 2
85.
Въпроси, минало време, едно.
Спørsmål, fortid 1.
Колко пихте?
Hvor mye har du drukket?
Колко работихте?
Hvor mye har du jobbet?
Колко писахте?
Hvor mye har du skrevet?
Колко спахте?
Hvordan har du sovet?
Как взехте изпита?
Hvordan har du bestått prøven?
Как намерихте пътя?
Hvordan har du funnet veien?
С кого говорихте?
Hvem har du snakket med?
С кого се уговорихте?
Hvem har du gjort avtale med?
С кого празнувахте рождения ден?
Hvem har du feiret bursdagen med?
Къде бяхте?
Hvor har du vært?
Къде живяхте?
Hvor har du bodd?
Къде работихте?
Hvor har du jobbet?
Какво предпоръчихте?
Hva har du anbefalt?
Къде съхранихте?
Hva har du spist?
Какво научихте?
Hva har du fått vite?
Колко бързо шофирахте?
Hvor fort har du kjørt?
Колко време летяхте?
Hvor lenge har du fløyet?
Колко високо скочихте?
Hvor høyt har du hoppet?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.